ณบัดนี้ขอเชิญท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายรับฟังวรรณกรรมพุทธศาสนาเรื่องสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมบทประพันธ์ของคุณสุทัศาอ่อนค้อมเชิญรับฟังได้ณบัดนี้สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมม้วนที่สามก็ล่องลอยออกไปจากเมืองนรกไปเมืองสวรรค์เยี่ยมเยียนสวรรค์ทุกชั้นตั้งแต่จตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตนิมานรดีปรนิมิตตวัสวดีได้เห็นเทพบุตรเทพธิดาเหาะไปมาอยู่ในอากาศรูปร่างสะสวยงดงามมีเครื่องประดับทำด้วยเพชรนิลจินดาส่องแสงเป็นประกายวูบวาบเมื่อเห็นท่านลอยผ่านหน้าเทพบุตรเทพธิดาเหล่านั้นต่างก็ยกมือทำความเคารพท่านทักทายปราศรัยอยู่กับพวกเขาจนได้เวลาอันสมควรแล้วจึงลอยกลับมายังกุฏิเห็นกายเนื้อของท่านกำลังนั่งสมาธิอยู่ก็รู้ว่าร่างที่ล่องลอยอยู่นี้เป็นกายทิพย์จึงลอยไปเข้ากายเนื้อแล้วจึงกำหนดลืมตาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับท่านสดๆร้อนๆนี้ทำให้ท่านเข้าใจผิดคิดไปว่าตัวเองสำเร็จแล้วจึงอยากจะไปกราบเรียนให้ท่านพระครูทราบขณะนั้นเป็นเวลาตีสองคงจะรอให้ถึงรุ่งเช้าไม่ไหวเพราะใจมันร้อนรนอยากจะให้พระอุปชาได้รู้ว่าลูกศิษย์ของท่านสำเร็จแล้วได้เห็นหมอแล้วท่านก็นึกถึงที่ท่านพูดอนุญาตไว้เมื่อตอนสามทุ่มเสร็จแสดงว่าท่านจะต้องรู้ว่าศิษย์ของท่านมาหาในคืนนี้เมื่อคิดได้ดังนั้นจึงเดินดุ่มๆไปยังกุฏิเจ้าอาวาสโดยไม่สะทกสะท้านต่อความหนาวเย็นของอากาศสุนัขสามสี่ตัวเห็นท่านเดินดุ่มๆมาในยามวิกาลเช่นนั้นก็ส่งเสียงเห่ากันโชคขึ้นแล้วก็พากันวิ่งกรูเข้ามาพระบัวเหี่ยวจึงต้องส่งเสียงทักทายออกไปสุนัขเหล่านั้นพร้อมใจกันหยุดเห่าแล้วก็วิ่งกลับไปยังที่ตนนอนสมชายสมชายเปิดประตูหน่อยท่านตะโกนเรียกลูกศิษย์วัดเด็กหนุ่มงวงเงียลุกขึ้นมาเปิดประตูแล้วก็ถามอย่างไม่พอใจนะหลวงพี่มาทำไมดึกๆดื่นๆผมกำลังหลับสบายสบายหลวงพ่อหลับหรือยังถามแทนคำตอบศิษย์วัดก็มองขึ้นไปเห็นไฟสว่างอยู่ก็ตอบว่ายังมั้งไฟยังเปิดอยู่นี่ขอขึ้นไปพบท่านหน่อยได้ไหมให้ผมไปถามท่านดูก่อนปกติท่านไม่อนุญาตให้ใครขึ้นไปข้างบนพูดแล้วก็ขึ้นไปหาท่านพระครูยังไม่ทันพูดอะไรท่านก็พูดขึ้นไปก่อนว่าพระบัวเหี่ยวใช่ไหมบอกให้รออยู่ก่อนประเดี๋ยวท่านจะลงไปและท่านก็ก้มหน้าก้มตาเขียนหนังสือต่อไปอีกสักครู่จึงลงมาข้างล่างมีอะไรหรือท่านทักขึ้นหลวงพ่อยังไม่จำวัดอีกเหรอครับพระใหม่ถามยังหมู่นี้งานยุ่งมากฉันลืมนอนมาหลายวันแล้วล่ะหลวงพ่อไม่ง่วงหรอครับฉันกำหนดสติอยู่ตลอดเวลามันก็เลยแก้ง่วงได้จำไว้เวลาถึงง่วงมากๆให้ตั้งสติไว้ตรงลิ้นปี่แล้วกำหนดง่วงหนอง่วงหนอรับรองหายง่วงเป็นปลิดทิ้งพระบัวเหี่ยวกำลังจะเอ่ยปากพูดก็พอดีท่านพระครูพูดขึ้นว่านี่เธอรู้ไหมฉันกำลังเขียนหนังสือคู่มือสอบอารมณ์กรรมฐานเขียนมาได้ร้อยกว่าหน้าแล้วล่ะเผื่อว่าท่านตายไปจะได้มีตำราไว้สอบอารมณ์ในการปฏิบัติหนังสือแบบนี้ยังไม่มีใครเขียนมาก่อนจนเสร็จหรือยังครับยังอีกหลายปีนี่ท่านเขียนมาปีกว่าแล้วเพิ่งได้ร้อยกว่าหน้าเองมันไม่ใช่จะเขียนได้ง่ายๆเอาละ ทีนี้เธอมีอะไรก็ว่าไปเสร็จธุระแล้วฉันจะได้กลับไปเขียนหนังสือต่อท่านต้องพูดกันเอาไว้ก่อนเพื่อให้ผู้เป็นศิษย์รู้ว่าท่านมีงานที่จะต้องทำรออยู่หลวงพ่อครับผมได้เห็นหมอแล้วครับบอกอย่างติดติดเร็วถึงขนาดนั้นจิ๋วหรือแล้วรู้ได้ยังไงว่าได้หรือว่ามีใครมาบอกครับมีเสียงมากระซิบข้างหูผมกระซิบว่ายังไงบอกว่าท่านสำเร็จแล้วท่านสำเร็จแล้วครับอ๋อท่านพระครูพูดยิ้มยิ้มพระบัวเหี่ยวก็เลยทำหน้าปั่นยากท่านพระครูยิ้มแบบนี้ทีไรเห็นได้เรื่องทุกทีแล้วเสียงที่เธอได้ยินเป็นเสียงเดียวกันกับที่ได้ยินเมื่อปีที่แล้วหรือเปล่าไม่ใช่แน่ๆครับเสียงเมื่อคืนไพเราะน่าฟังกว่าแล้วเขายังบอกยังไงอีกพระอุปชาซักเขาบอกให้ผมท่องเที่ยวไปอยากไปไหนก็ไปได้ทุกผลทุกแห่งเพียงแต่นึกเท่านั้นก็ไปได้แล้วผมก็เลยไปเที่ยวเมืองนรกเมืองสวรรค์ที่เมืองนรกผมพบยอมพ่อด้วยผมขอร้องยมบาลให้ช่วยพ่อแต่ท่านบอกว่าช่วยไม่ได้เพราะแม้แต่แม่ยายท่านเองท่านก็ยังช่วยไม่ได้เหมือนฉันเปียกเลยฉันก็เคยไปเห็นเมืองนรกมาแล้วที่เจออย่างที่เธอเล่ามานั่นแหละพระบัวเหี่ยวยิ้มแป้นเมื่อท่านพระครูบอกว่าท่านก็เคยเห็นนรกมาแล้วเช่นเดียวกันถ้าอย่างนั้นผมก็สำเร็จแล้วจริงๆใช่ไหมครับถามอย่างตื่นเต้นใครบอกเธอนะบัวเหี่ยวเธอถูกมารมันหลอกเอาน่ะสิถูกมารหลอกเหมือนกับที่ฉันเคยถูกหลอกมาแล้วคราวนี้พระบัวเหี่ยวถึงกับใจฝ่อแฟบลงไปถามเสียงอ่อยว่าหมายความว่าอย่างไรครับแสดงว่าผมเห็นไม่จริงใช่ไหมครับจริงสิเธอเห็นจริงๆแต่สิ่งที่เธอเห็นน่ะไม่จริงเข้าใจหรือยังล่ะยังไม่เข้าใจครับหลวงพ่อกรุณาขยายความหน่อยเถอะครับผมชักงงคนซื่อตอบซื่อที่เธอไปเห็นนรกสวรรค์น่ะเธอเห็นจริงๆเหมือนกับตอนที่ฉันเห็นฉันก็เห็นจริงๆแต่นรกสวรรค์ที่เธอเห็นหรือว่าที่ฉันเห็นนั้นมันไม่จริงเรียกว่าเราสองคนต่างก็ไปเห็นของไม่จริงว่าอย่างนั้นเถอะที่ว่าไม่จริงเพราะมันเป็นภาพลวงตาที่จิตของเราเป็นผู้สร้างขึ้นเขาเรียกว่าเทวกุตมานฉันถึงว่าเธอถูกมารหลอกเอายังไงล่ะถ้าอย่างนั้นแสดงว่านรกสวรรค์ไม่ได้มีอยู่จริงใช่ไหมครับมีสิเป็นชาวพุทธจะว่านรกสวรรค์ไม่มีได้ยังไงอีกหน่อยถ้ามีเวลาไปอ่านพระไตรปิฎกซะจะได้หายสงสัยนั่นอยู่ในตู้นั่นท่านชี้ไปที่ตู้พระไตรปิฎกซึ่งมีหนังสือเล่มสีน้ำเงินบรรจุอยู่เต็มหลวงพ่อครับในเมื่อนรกสวรรค์มีจริงแล้วทำไมสิ่งที่ผมกับหลวงพ่อเห็นถึงไม่จริงล่ะครับพระหมายยังไม่หายสงสัยแทนคำตอบท่านพระครูกลับย้อนถามว่าเธอไม่แปลกใจบ้างหรือบัวเหี่ยวว่าเธอมาปฏิบัติแค่สองวันก็สามารถเห็นนรกสวรรค์ที่คนอื่นๆเขาปฏิบัติกันมาเป็นสิบปีก็ยังไม่เห็นมันแล้วแต่บุญบารมีของแต่ละคนนี่ครับคนซื่อเลี่ยงตอบไปที่อีกทางตอบอย่างนั้นมันก็มีส่วนถูกอยู่เหมือนกันนี่จำไว้นะบัวเหี่ยวอะไรก็ตามที่เธอเห็นตอนนั่งสมาธิเธอสามารถพิสูจน์ได้ว่ามันจริงหรือไม่จริงพิสูจน์อย่างไรครับสามอย่างสนใจง่ายนิดเดียวเมื่อไรที่เธอทิ้งองค์บริกรรมก็แน่ใจได้เลยว่าสิ่งที่เธอเห็นมันเป็นภาพลวงแต่ถ้าเธอเห็นทั้งที่ยังมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมสิ่งนั้นมันก็จริงพูดง่ายๆก็คือต้องเห็นขณะมีสติไปเห็นทีนี้เข้าใจหรือยังล่ะเข้าใจแล้วครับหลวงพ่อครับ เมื่อกี้หลวงพ่อพูดถึงเทวปุตตมารมันเป็นอย่างไรครับมารที่ว่านี้ก็คือสิ่งที่มาขัดขวางไม่ให้เราทำความดีอย่างการนั่งสมาธินี่ก็ถือว่าทำความดีขั้นสูงสุดอย่าลืมทานศีลภาวนาสามอย่างนี้มีระดับไม่เท่ากันการให้ทานถือเป็นความดีขั้นธรรมดาการรักษาศีลเป็นความดีขั้นสูงกว่าทานการบำเพ็ญภาวนาเช่นการนั่งสมาธิการเดินจงกรมถือเป็นความดีขั้นสูงสุดเมื่อไรที่เราทำความดีเมื่อนั้นจะต้องผชนมารมารมี5ประเภทด้วยกันคือขันธมารได้แก่ความปวดเมื่อยคันตรงโน้นเจ็บตรงนี้เวลาที่เธอปวดขาแทบหลุดนั่นแหละเธอกำลังผชนกับขันธมารกิเลสมารได้แก่กิเลสต่างๆเช่นนั่งแล้วอยากเห็นเลขก็เป็นโลภะนึกขัดเคืองเคียดแคลนคนอื่นก็เป็นโทสะหรือนั่งเพลินๆติดสุขก็เป็นโมหะเทวปุตตมารก็เช่นเห็นเทพบุตรเทพธิดาเห็นนรกสวรรค์อย่างที่เธอเผชิญมาแล้วอภิสังขารมารก็ได้แก่ความคิดปรุงแต่งอยากเห็นโน่นเห็นนี่อยากได้เห็นหนออยากสำเร็จพระอรหันต์ส่วนอันสุดท้ายก็คือมัจจุมารอันนี้ร้ายที่สุดเพราะถ้าตายไปแล้วโอกาสที่จะมานั่งพองหนอยุบหนอก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเธอจะต้องรู้เท่าทันมารเหล่านี้ขอให้จำไว้ว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดเพราะฉะนั้นเธอต้องเอาชนะมารให้ได้พระบวชใหม่เดินกลับกุฏิอย่างเหงาหงอยแอบรำพึงในใจว่าไม่น่าเลยตูถูกมารหลอกเข้าจนได้ประมาณ10นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นขณะที่ท่านพระครูกำลังสอนเดินจงกรมระยะที่3ให้พระโบเฮียวและครูที่มาจากนครสวรรค์อยู่นั้นนายสมชายก็นำรัฐมนตรีและคุณหญิงพร้อมผู้ติดตามอีกประมาณ10คนมาขอเข้าพบคณะผู้ติดตามรัฐมนตรีล้วนเป็นนายตำรวจตั้งแต่ยศพันตำรวจตรีถึงพันตำรวจเอกคนหนึ่งก็ทำหน้าที่หิ้วกระเป๋าถือให้คุณหญิงเป็นกระเป๋าไหว้กริดทองลักษณะคล้ายตะกร้ามาของคนสมัยก่อนแต่ใบเล็กกว่าแล้วก็ลวดลายละเอียดประณีตกว่าผู้ใดรู้ราคาของกระเป๋าใบนี้จะต้องตกใจเพราะคุณหญิงซื้อมันมาด้วยราคาสูงถึง 2,000 บาทซึ่งเงินจำนวนนี้ซื้อทองหนัก1บาทกับ1สลึงได้สบายสบายเสื้อผ้าอภรรท์ที่คุณหญิงสวมใส่นั้นบ่งบอกถึงความเป็นผู้มีรสนิยมสูงซึ่งแน่นอนเหลือเกินที่ราคาจะต้องสูงตามไปด้วยหากคิดเป็นเงินก็คงจะเอามาสร้างกุฏิกรรมฐานได้นับสิบหลังทีเดียวใบหน้าของสตรีวัย50ถูกตกแต่งไว้อย่างตั้งใจจะให้สวยงามทั้งลงพื้นวาดแผนที่ทาสีและแกงเงาแต่ก็มีอาจปิดบังความร่วงโรยแห่งสังขารไว้ได้ถ้าทางคุณหญิงดูถือตัวแล้วก็ไม่เป็นมิตรกับใครครูบุญมีมองพลาดเดียวก็รู้สึกไม่ถูกชะตาแอบค้อนในใจว่าโธ่เอ้ยจะอีกแค่กระเป๋าใบเดียวก็ต้องมีคนถือให้คณะผู้มาใหม่ทำความเคารพท่านพระครูพระโบเฮียวแอบสังเกตว่าคุณหญิงกราบเรียนจางขปฏิทไม่เป็นครูบุญมีก็สังเกตเห็นเช่นกันเลยเกิดความรู้สึกไม่ชอบหน้าหนักขึ้นไปอีกเจริญพรท่านรัฐมนตรีไปยังไงมายังไงถึงมาถึงที่นี่ได้ท่านพระครูทักทายได้ยินเขาลือกันว่าคนนี้แหละที่จะนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนต่อไปกระผมได้ยินกิตติศัพท์ของท่านพระคุณเจ้ามานานบังเอิญมาธุระแถวนี้ก็เลยแวะมากราบท่านครับรัฐมนตรีตอบแล้วเหตุการณ์ทางกรุงเทพเป็นยังไงยังไม่เรียบร้อยนี่ใช่หรื ท่านพระครูหมายถึงเหตุการณ์วันมหาวิปโยคซึ่งเพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆก็เรื่องนี้แหละครับที่กระผมจะมาเรียนปรึกษาพระคุณเจ้าพระคุณเจ้ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านพระครูนิ่งไปอึดใจหนึ่งก็จึงพูดขึ้นว่าความจริงเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องทางโลกอาตมาเป็นสงฆ์ไม่อยากไปออกความเห็นแต่เอาเถอะไหนๆท่านก็ถามแล้วอาตมาก็ขอตอบว่าเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมคราวนี้แหละคนจะได้เชื่อกันสักทีว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วยังไม่จบเพียงแค่นี้หรอกจำคำพูดของอาตมาไว้นะครูใหญ่นะท่านหันไปพูดกับครูสลิดถ้าไม่เชื่อกลับไปถึงบ้านและจดบันทึกไว้เลยว่าวันที่เท่านี้เดือนนี้ปีพ.ศ.นี้อาตมาพูดว่าอย่างนี้อย่างนี้แล้วถ้าไม่จริงตามที่อาตมาพูดให้มาปรับอาตมาได้อาตมาจะให้ปรับ20,000 บาทท่านพูดยิ้มนะครูใหญ่นะครับครูใหญ่รับคำด้วยไม่รู้จะพูดอะไรให้ดีไปกว่านั้นดีแล้วเอาละอาตมาไม่ใช่หมอดูแต่ก็จะทำนายว่าอีก3 ปีนับจากนี้ไปจะเกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันกับวันมหาวิปโยคอีกและอีก15 ปีคือปี2531จะเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ขึ้นที่ภาคใต้น้ำจะท่วมถึงยอดตาลวัดวาอารามจะพังพินาศคนจะล้มตายเป็นจำนวนมากต่อจากนั้นอีก20 ปีแผ่นดินจะถูกต่างชาติเขายึดครองคนไทยจะไม่มีแผ่นดินอยู่ทุกอย่างที่กล่าวมานี้เป็นไปตามกฎแห่งกรรมอย่าลืมไปบันทึกเอาไว้ถ้าไม่จริงอาตมายอมให้ปรับนิ่งไปครู่หนึ่งจึงถามครูบุญมีว่าโยมเคยเห็นทะเลน้ำไหมเคยครับครูบุญมีตอบทะเลทรายล่ะไม่เคยครับท่านรัฐมนตรีเคยเห็นทะเลทรายไหมเคยครับรัฐมนตรีตอบนั่นแหละปกติเราคิดว่ามีแต่ทะเลน้ำกับทะเลทรายแต่อีก15 ปีจะมีทะเลซุงเป็นยังไงทะเลซุงคุณหญิงถามพลางนึกในใจพระองค์นี้พูดบ้าๆแล้วก็ต้องสะดุ้งเมื่อท่านพระครูตอบว่าไม่บ้าหรอกคุณหญิงเอาเถอะถึงเวลานั้นคุณหญิงจะรู้เองว่าทะเลซุงมันเป็นอย่างไรคุณหญิงจึงแอบคิดต่อไปอีกว่าแม่เสือกรู้อีกว่าเราคิดยังไงคราวนี้ท่านพระครูถึงกับอึ้งถ้อยคำที่คุณหญิงใช้หยาบเกินกว่าจะยอมให้มันออกจากปากของท่านเห็นท่านไม่โต้ตอบคุณหญิงก็เลยคิดว่าท่านไม่รู้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับหลวงพ่อครูใหญ่ถามก็อย่างที่อาตมาบอกเมื่อตะกี้นั่นแหละว่ามันเป็นไปตามกฎแห่งกรรมครูใหญ่อย่าลืมนะว่าพระพุทธองค์ท่านสอนเรื่องกรรมไว้ว่าอย่างไรท่านสอนว่ากรรมมุนาวัตเตโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเอาละแล้วทุกคนที่นั่งอยู่ณที่นี้ก็จะได้ประจักษ์เมื่อเวลานั้นมาถึงขณะที่สนทนาท่านรู้สึกว่ารัฐมนตรีมีอาการกระสับกระส่ายจึงพูดขึ้นว่ารู้สึกท่านรัฐมนตรีมีอะไรจะพูดกับอาตมา2 ต่อ 2ใช่ไหมครับผมอยากเรียนปรึกษาอะไรบางอย่างถ้าอย่างนั้นก็เชิญข้างบนคนอื่นๆรออยู่ที่นี่ก่อนนะจะคุยกันหรือว่าจะนั่งสมาธิก็ตามใจพูดจบจึงลุกขึ้นเดินนำรัฐมนตรีขึ้นไปข้างบนจัดแจงปิดประตูลงกลอนอย่างเรียบร้อยด้วยรู้ว่าสิ่งที่รัฐมนตรีจะพูดนั้นเป็นเรื่องหลักสุดยอดคุณหญิงย่องขึ้นไปแอบฟังอยู่ที่เชิงบันไดท่านพระครูรู้แต่รัฐมนตรีหารู้ไม่อาการตุกตากกวาดสายตาสำรวจไปรอบๆห้องไม่มีสมบัติพัสถานอะไรนอกจากหนังสือซึ่งวางกองอยู่บนพื้นห้องบ้างบนโต๊ะและในตู้บ้างห้องทั้งห้องจึงเต็มไปด้วยหนังสื มีที่ว่างเหลือไว้ให้คนนั่งได้ไม่เกิน4คนและที่ตรงนี้ก็คือที่นอนของท่านนั่งลงแล้วรัฐมนตรีจึงพูดขึ้นว่ากระผมมีเรื่องร้อนใจอยากจะเรียนปรึกษาพระคุณเจ้าว่ากระผมจะทำประการใดดีหรือไม่ถ้าทำจะสำเร็จไหมเพราะถ้าสำเร็จผมก็จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีท่านพระครูตอบทันทีว่าไม่ดีแน่ท่านอย่าทำเลยอาตมาขอบิณฑบาตเถอะนะคุณหญิงซึ่งแอบฟังอยู่อดรนทนไม่ได้ส่งเสียงแวดขึ้นว่าทำไมจะไม่ดีถามพระวัดไหนท่านก็ว่าดีทั้งนั้นมีแต่พระบ้าวัดนี้แหละที่ว่าไม่ดีรัฐมนตรีหน้าเสียเมื่อได้ยินเสียงแวดของภรรยาท่านพระครูจึงส่งเสียงลงมาว่าสมชายเอ้ยช่วยดูหน่อยสิแมวที่ไหนมาร้องอยู่หน้ากระไดทางขึ้นห้องฉันเด็กหนุ่มจึงเดินขึ้นไปพูดกับคุณหญิงเป็นเชิงขอร้องว่าคุณหญิงออกมารอข้างนอกเถอะครับหากฝ่ายนั้นเชิดหน้าทำไม่รู้ไม่ชี้เหมือนไม่ได้ยินที่เด็กวัดพูดนายสมชายจึงตะโกนขึ้นไปว่าผมบอกแมวแล้วครับหลวงพ่อแต่แมวไม่เชื่อนั่นก็ช่างแมวเถอะเป็นเสียงตอบลงมารัฐมนตรีไม่กล้าออกมาพูดกับภรรยาด้วยเคยกลัวเคยเกรงกันมาตั้งแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบันก็ยังกลัวยังเกรงอยู่ก็ไม่ใช่บารมีของคุณหญิงหรอกหรือที่ทำให้ท่านรุ่งโรจน์เรืองรองมาจนถึงทุกวันนี้ที่พระคุณเจ้าว่าไม่ดีหมายความว่าไม่สำเร็จหรือครับแต่กระผมมั่นใจว่าต้องสำเร็จเพราะคุณหญิงเขาวางหมากเอาไว้หมดแล้วก็เพราะอย่างนั้นน่ะสิอาตมาถึงว่าไม่ดีพูดกันตรงๆเลยนะว่าท่านจะพังก็เพราะคุณหญิงนี่แหละคราวนี้คนแอบฟังอยากจะร้องกรี๊ดออกมาท่านพระครูจึงพูดเสียงดังกว่าเก่าว่าอย่าเพิ่งร้องคุณหญิงใจเย็นๆฟังอาตมาพูดให้จบก่อนแล้วค่อยร้องคุณหญิงจึงจำใจแอบฟังต่อไปแต่ที่กระผมขึ้นมาได้ถึงขั้นนี้ก็เพราะฝีมือคุณหญิงเขานะครับพระคุณเจ้าคุณหญิงเขาเป็นคนกว้างขวางเขาเข้าเจ้านายเก่งพูดอย่างรู้บุญรู้คุณภรรยาถูกแล้วแต่ท่านอย่าลืมว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งผู้นำประเทศท่านจะต้องเป็นผู้นำสูงสุดแต่ในความเป็นจริงนั้นตรงกันข้ามเพราะคุณหญิงสูงกว่านี่แหละมันจะวุ่นวายก็ตรงนี้ท่านพอจะเข้าใจที่อาตมาพูดใช่ไหมอาตมาเป็นคนตรงพูดอ้อมค้อมกับเขาไม่เป็นครับกระผมเข้าใจแต่กระผมก็ยังอยากทราบว่าถ้ากระผมทำการปฏิวัติจะสำเร็จหรือไม่พระคุณเจ้าพอจะบอกได้ไหมครับบอกก็ได้ว่าสำเร็จแล้วท่านก็จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีสมความตั้งใจด้วยคนฟังอยู่ข้างนอกจึงค้านในใจว่าทำไมท่านว่าไม่ดีล่ะที่ลึกจริงแล้วก็ให้แปลกใจหนักขึ้นเมื่อเสียงข้างบนดังลงมาว่าที่ว่าไม่ดีก็เพราะท่านจะเป็นได้ไม่ถึง2เดือนก็จะเกิดเรื่องยุ่งพวกนิสิตนักศึกษาเขาจะเอาเรื่องกับท่านจนท่านอยู่ไม่ได้แล้วท่านกับคุณหญิงจะต้องเดือดร้อนหาความสงบสุขไม่ได้เลยท่านตัดสินใจเอาเองก่อนแล้วกันว่าจะเป็นรัฐมนตรีแล้วอยู่สบายสบายหรือจะเป็นนายกแต่ต้องเดือดร้อนถ้าอย่างนั้นผมเห็นจะต้องปรึกษาคุณหญิงดูก่อนรัฐมนตรีแบ่งรับแบ่งสู้ไม่ต้องปรึกษาหรอกอาตมาตอบแทนคุณหญิงได้เดี๋ยวนี้เลยว่าคุณหญิงต้องให้เลือกอย่างหลังเพราะเขาไม่เชื่อที่อาตมาพูดคุณหญิงซึ่งแอบฟังอยู่ชักงงที่พระรูปนี้ช่างรู้ความในใจของเธอไปเชื่อทุกอย่างรัฐมนตรีคอตกไม่รู้จะเชื่อพระดีหรือว่าเชื่อภรรยาดีคงต้องเลือกเอาอย่างหลังเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าท่านไม่เชื่อที่อาตมาพูดอาตมาจะให้ท่านพิสูจน์โดยจะย้อนอดีตที่ผ่านมาว่าท่านทำอะไรผิดพลาดไปบ้าง แล้วทีนี้ท่านจะเชื่ออาตมาหรือว่าจะเชื่อคุณหญิงก็สุดแล้วแต่ท่านแล้วท่านพระครูก็เล่าเรื่องตั้งแต่ครั้งอดีตของรัฐมนตรีที่มีคุณหญิงเป็นผู้บงการมาโดยตลอดคนนั่งฟังกับคนแอบฟังต่างยอมรับในใจว่าทุกเรื่องที่ท่านเล่ามานั้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งนักทั้งรัฐมนตรีและคุณหญิงเริ่มมีศรัทธาเลื่อมใสในผู้ทรงศีลรูปนี้หากก็ยังอดสงสัยไม่ได้ว่าเหตุใดพระอีก6วัดที่เพิ่งไปพบมาเมื่อตอนเช้าจึงทำนายเป็นเสียงเดียวกันว่าดีมีวัดที่7นี่แหละที่ผิดแผกไปจากวัดอื่นๆจะเชื่อ6วัดหรือวัดเดียวดีน้อท่านพระครูรู้ความคิดของคนทั้งสองก็จึงกล่าวขึ้นว่าพระที่ท่านไปพบมาทั้ง6วัดนั้นท่านก็ไม่ได้ทายผิดพระตอนนี้ไม่ว่าท่านจะไปถามพระหรือว่าถามหมอดูที่ไหนที่ไหนเขาก็ต้องบอกว่าเอทั้งนั้นอาตมาก็ว่าเอแต่มันดีเฉพาะตอนแรกๆเข้าตำราหัวมงกุฎท้ายมังกรยังไงล่ะขอให้เชื่ออาตมาสักครั้งเถอะอาตมามีความจริงใจไม่เคยแนะนำใครไปในทางที่เสียเมื่อเดือนที่แล้วก็มีนายพลท่านหนึ่งมาที่นี่จะมาขอให้อาตมาช่วยท่านจะปฏิวัติอยากเป็นนายกเหมือนท่านนี่แหละอาตมาดูแล้วเห็นว่าเป็นไปไม่ได้ก็เรียนท่านไปตามตรงรู้สึกคุณหญิงเขาก็ไม่พอใจอาตมาหน้างอเป็นม้าหมักรุกกลับไปเลยว่าคุณหญิงผู้นั้นก็ได้แอบฟังท่านคุยกับนายพลด้วยไม่ต้องการให้คนอื่นกำลังแอบฟังอยู่ตรงเชิงบันไดเข้าใจผิดหรือว่าท่านแกล้งพูดประชดพระคุณเจ้าไม่มีทางใดที่จะช่วยกระผมได้เลยหรอครับคำถามของรัฐมนตรีช่างถูกอกถูกใจคุณหญิงนะแต่คำตอบของท่านพระครูนั่นสิทำให้เธอต้องผิดหวังถ้าช่วยได้อาตมาก็ช่วยแล้วโดยไม่ต้องรอให้ท่านมาเอ่ยปากเลยแต่นี่อาตมาช่วยไม่ได้จริงๆเพราะว่าเรื่องกฎแห่งกรรมไม่มีใครช่วยใครได้และกฎแห่งกรรมเนี่ยใครเป็นคนสร้างครับพระคุณเจ้าแม้จะเป็นถึงรัฐมนตรีหากก็มีความรู้เชี่ยวชาญทางโลกเท่านั้นส่วนทางธรรมแทบจะเรียกได้ว่ามืดบอดกฎแห่งกรรมก็คือกฎแห่งเหตุผลเหตุอย่างไรผลก็เป็นอย่างนั้นเหตุดีผลก็ดีเหตุชั่วผลก็ชั่วผู้สร้างกฎแห่งกรรมก็คือตัวเรานี่แหละไม่มีใครมาสร้างมาบันดาลให้ไม่เกิดพรหมลิขิตหากเป็นเรื่องของกรรมลิขิตเมื่อเราสร้างเหตุเราก็ต้องรับผลจะให้ใครมารับแทนไม่ได้เหมือนดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเรามีกรรมเป็นของของตนเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่อาศัยเราทำกรรมอันใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจะต้องรับผลของกรรมนั้นเพราะฉะนั้นอาตมาจึงช่วยท่านไม่ได้คนฟังทั้งในห้องและนอกห้องเริ่มจะทราบซึ้งในรสพระธรรมท่านพระครูจึงเทศนาต่อไปว่าคนเราจะร่ำรวยหรือยากจนจะสุขหรือทุกข์ก็ขึ้นอยู่กับกรรมที่ทำคำว่ากรรมถ้าแปลตามตัวก็คือการกระทำนั่นเองตามคำสอนของพระพุทธศาสนา การกระทำที่จัดเป็นกรรมต้องเป็นการกระทำที่มีเจตนาเป็นพื้นฐานเจตนาคือความตั้งใจหรือจงใจบางครั้งพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเจตนานั่นเองคือกรรมดังพระพุทธพจน์ที่ว่าเรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมบุคคลตั้งใจแล้วหรือคิดแล้วย่อมกระทำกรรมทางกายทางวาจาหรือทางใจเรื่องกรรมเป็นเรื่องสลับซับซ้อนถ้าท่านสนใจวันหลังหาเวลามาอยู่วัดสักเจ็ดวันมาคุยเรื่องกรรมกันต่ออาตมาเป็นคนชอบวิจัยได้รวบรวมเรื่องกฎแห่งกรรมที่เกิดขึ้นในวัดนี้ไว้เป็นร้อยๆเรื่องบางเรื่องก็แทบไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้อย่างพระที่นั่งอยู่ข้างหลังนั่นน่ะก็มาขอแก้กรรมอาตมากำลังให้ฝึกเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4ประโยคสุดท้ายทั้งรัฐมนตรีและคุณหญิงไม่เข้าใจว่าท่านพูดถึงอะไรมาจากไหนครับพระคุณเจ้าจากกาลสินมันก็แปลกนะท่านรัฐมนตรีเขาเล่าให้อาตมาฟังว่าเขาฝันเห็นวัดนี้แล้วก็เห็นอาตมามีเสียงบอกเสร็จสับว่าชื่อวัดอะไรอาตมาชื่ออะไรแล้วก็สั่งให้มาบวชเพื่อแก้กรรมที่นี่ตอนแรกเขาไม่เชื่อแต่พอฝันติดๆกันถึง3คืนเขาก็ชักจะเชื่อความจริงมันไม่ใช่ฝันหรอกเขาเรียกนิดซึ่งหมายถึงเครื่องหมายบอกเหตุเมื่อเขาเชื่อเขาก็จะมาพิสูจน์แต่ก็มาไม่ได้ทันทีตีรุ่งขึ้นถึงมาน่าสงสารต้องชดใช้กรรมสาหัสสากรรมทีเดียวอาตมาตั้งใจว่าจะช่วยเขาให้มากที่สุดสงสารเลือกเกินก็ไหนพระคุณเจ้าบอกว่าเรื่องกฎแห่งกรรมช่วยกันไม่ได้ยังไงล่ะครับรัฐมนตรีท้วงคนที่แอบฟังอยู่หน้าประตูกำลังคิดอย่างเดียวกันอาตมาหมายถึงว่าช่วยในส่วนที่พอช่วยได้เช่นช่วยแนะนำในเรื่องการปฏิบัติให้เขาแต่เรื่องกฎแห่งกรรมอาตมาช่วยไม่ได้อย่างแน่นอนเขาสร้างเหตุมาอย่างไรก็ต้องรับผลอย่างนั้นถึงตอนนี้ทั้งคนในห้องและนอกห้องก็ถึงหลังอ้อแต่พระคุณเจ้าครับทำไมคนบางคนทำชั่วแล้วได้ดีล่ะครับคนประเภทนี้เท่าที่ผมเห็นมีมากซะด้วยกระทั่งมีคนกล่าวไว้ว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปแบบนี้แสดงว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่จริงเสมอไปใช่ไหมครับก็อย่างที่อาตมาพูดไปเมื่อตะกี้นั่นแหละว่าเรื่องกรรมมันสลับซับซ้อนเราจะมาตัดสินเอาเฉพาะที่เราเห็นนั่นไม่ได้ว่ากันโดยหลักแล้วคนทำดีต้องได้ดีคนทำชั่วต้องได้ชั่วแต่คนที่ทำชั่วแล้วได้ดีนั้นเพราะเขายังกินบุญเก่าเขากินบุญเก่าอยู่คือมีความดีสะสมเอาไว้มากอาจจะสะสมไว้ตั้งแต่ในอดีตชาติแต่พอบุญเก่าหมดเมื่อไรเหมือนนั้นกรรมชั่วก็จะมาให้ผลส่วนคนที่ทำดีได้ชั่วก็เพราะว่ากรรมชั่วที่เคยทำไว้แต่ครั้งอดีตยังให้ผลไม่หมดกรรมมันก็ให้ผลไม่พร้อมกันถ้ากรรมชั่วกำลังให้ผลกรรมดีจะรออยู่ก่อนหรือถ้ากรรมดีกำลังให้ผลกรรมชั่วจะรออยู่เช่นกันเปรียบเทียบให้เห็นง่ายๆก็คือที่ที่ท่านกำลังนั่งอยู่ขณะนี้ตราบใดที่ท่านยังไม่ลุกออกไปคนอื่นจะมานั่งไม่ได้ต้องรอให้ท่านลุกไปเสียก่อนจริงไหมจริงครับรัฐมนตรีตอบคนแอบฟังอยู่เผลอตอบออกมาว่าจริงค่ะทีนี้ถ้าใครมาพูดว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปท่านก็ตอบเข้าไปเลยว่าทำดีได้ดีนั้นมีแน่ทำชั่วแต่ได้ดีมีที่ไหนที่ทำชั่วเห็นดีอยู่จงรู้ไว้มันเหมือนไฟใต้ฐานไม่นานรอกรอนนี้ไม่ทราบใครแต่งเอาไว้อาตมาเห็นเข้าทีก็เลยจำเอามาบอกกันเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทำชั่วเลย เราก็ไม่ต้องไปรับผลของมันใช่ไหมครับถูกแล้วเหตุนี้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสเตือนไว้ว่าถ้าท่านกลัวทุกข์ก็อย่าทำกรรมชั่วทั้งในที่ลับที่แจ้งถ้าท่านจะทำหรือทำอยู่ซึ่งกรรมชั่วถึงแม้ว่าจะเหาะหนีไปก็ย่อมไม่พ้นจากความทุกข์ได้เลยอย่างพระโมคคัลลานะนั่นยังไงเหาะได้แต่หนีกรรมไม่ได้ท่านคงเคยได้ยินชื่อพระโมคคัลลานะใช่ไหมอัครสาวกของพระพุทธเจ้าผู้เลิศในทางฤทธิ์มีฤทธิ์มากเหาะเหินเดินอากาศได้แต่ก็ยังต้องถูกโจรทุบจนกระดูกแหลกเป็นเมล็ดข้าวสารหักเพราะในอดีตชาติเคยทุบตีบิดามารดามีขนาดสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็ยังต้องชดใช้กรรมก็ในเมื่อท่านเหาะได้ทำไมท่านไม่เหาะหนีไปล่ะครับพระคุณเจ้าทำไมจะไม่หนีท่านหนีมาเป็นสิบครั้งพวกโจรก็ตามอย่างไม่ลดละในที่สุดท่านก็ระลึกถึงกรรมเก่าได้และรำพึงกับตัวเองว่าหนีโจรนั้นหนีได้แต่หนีกรรมหนีไม่ได้ท่านก็เลยยอมให้โจรทำร้ายแต่โดยดีแล้วตายไหมครับถามอย่างสนใจใคร่รู้ถ้าเป็นคนธรรมดาอย่างเราก็ไม่ต้องสงสัยแต่นั่นท่านเป็นพระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์ถ้าตายลักษณะนั้นก็เสียชื่อหมดท่านก็เลยใช้คาถาประสานกระดูกแล้วก็เหาะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลขออนุญาตปรินิพพานพระอรหันต์สมัยพุทธกาลถ้าจะปรินิพพานต้องมาทูลขออนุญาตพระพุทธเจ้าเสียก่อนไม่อย่างนั้นก็ปรินิพพานไม่ได้ท่านเหลือบมองดูนาฬิกาที่แขวนอยู่ข้างฝาขณะนั้นเป็นเวลา 11:00 น.จึงพูดขึ้นว่าเดี๋ยวไปรับประทานอาหารก่อนแล้วค่อยมาคุยกันใหม่ท่านไม่มีธุระที่ไหนไม่ใช่หรือไม่มีครับกระผมตั้งใจจะมาเรียนถามพระให้ครบ7วัดพอดีวัดนี้เป็นวัดสุดท้ายแล้วผมชักจะติดใจคุยกับพระคุณเจ้าแล้วผมตาสว่างขึ้นมาอีกเป็นกองคงต้องหาโอกาสมาที่นี่อีกให้ได้คุณหญิงรีบย่องลงมาข้างล่างก่อนท่านพระครูจะเห็นประเดี๋ยวหนึ่งรัฐมนตรีจึงตามท่านเจ้าอาวาสลงมาเชิญรับประทานอาหารกันก่อนท่านบอกทุกคนที่อยู่ณที่นั้นพระโบเหียวกราบ3ครั้งแล้วลุกออกไปเพราะเกรงภิกษุอื่นๆจะรอแล้วพระคุณเจ้าไม่ไปฉันหรือครับได้เวลาฉันเพลแล้วอาตมาฉันเช้ามื้อเดียวยกเว้นโอกาสพิเศษที่ญาติโยมเข้านิมนต์จึงจะฉัน2มื้อได้รู้ได้เห็นความเป็นอยู่และการครองชีวิตที่ยึดหลักสันโดษเป็นที่ตั้งรัฐมนตรีก็ยิ่งศรัทธาในบรรพชิตรูปนี้เป็นอันมากเพราะพระสงฆ์เท่าที่เคยสัมผัสมานั้นล้วนมีความเป็นอยู่ที่ไม่ก่อให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสเป็นต้นว่านอนห้องแอร์มีรถยนต์ส่วนตัวใช้มีความโลภในลาภสักการะและที่สำคัญที่สุดคือไม่สามารถแสดงธรรมที่แจ่มแจ้งลึกซึ้งเช่นนี้ได้ลูกศิษย์วัดนำรัฐมนตรีและคณะไปยังโรงครัวซึ่งอุบาสกอุบาสิกากำลังนั่งรับประทานอาหารกันเป็นโต๊ะโต๊ะละประมาณ10คนพวกเขาพากันเข้ากรรมฐานโดยมาส่วนตัวบ้างมาเป็นคณะบ้างบางคนก็มาเข้า3วัน7วันบางคนก็มาอยู่เป็นเดือนและก็มีไม่น้อยตั้งใจมาอยู่7วันแต่พอครบกำหนดแล้วก็ไม่ยอมกลับเพราะว่าซาบซึ้งในรสพระธรรมร้อนถึงสามีหรือภรรยาต้องมาอ้อนวอนให้กลับไปช่วยกันเลี้ยงลูกส่วนประเภทที่มาแล้วอยู่ไม่ได้เพราะไม่ถูกชะตากลับพองหนอยุบหนอต้องม้วนเสือกลับบ้านไปก็พอมีบ้างแต่พวกที่มาแล้วไม่ยอมกลับนั้นมีมากกว่า รสชาติของอาหารมื้อนั้นช่างอร่อยถูกปากคุณหญิงชนักแม้จะเป็นอาหารพื้นๆที่ดูแล้วไม่เชิญชวนให้รับประทานต่อเมื่อได้ลิ้มลองเข้าไปแล้วจึงรู้ว่าฝีมือระดับนี้หาตัวจับยากแกงหน่อไม้อร่อยจังก่อนแกงต้องเอาหน่อไม้มาต้มก่อนหรือเปล่าจ๊ะคุณหญิงถามแม่ครัวไม่ใช่หน่อไม้หรอกค่ะคุณนั่นแกงยอดมะพร้าวค่ะดูแล้วเหมือนหน่อไม้รสชาติคล้ายๆกันใครๆก็คิดว่าเป็นหน่อไม้แม่ครัวไม่รู้ว่าคนที่ตนกำลังพูดด้วยเป็นคุณหญิงนายตำรวจผู้ทำหน้าที่หิ้วกระเป๋าถือราคาแพงจึงต้องบอกว่าป้านี่คุณหญิงนะป้าขอโทษเจ้าค่ะคุณหญิงดิฉันไม่ทราบจริงๆอย่าถือสาคนบ้านนอกครอบนาเลยนะเจ้าคะแม่ครัวพูดร้องกับยกมือไหว้ตลกตลกไม่เป็นไรจ้ะแหมกับข้าวอร่อยทุกอย่างเลยปลาเกลือทอดเค็มก็กำลังพอดีแกงส้มผักกาดดองก็รสกลมกล่อมใส่ผงชูรสหรือเปล่าจ้ะไม่ได้ใส่เจ้าค่ะหลวงพ่อท่านให้ใส่สติแทนบอกว่าผงชูรสก็สู้ไม่ได้เป็นยังไงจ้ะใส่สติคุณหญิงให้เข้าใจคือท่านให้แม่ครัวนั้นเข้ากรรมฐานเจริญสติปัฏฐาน4คนละ7วันเวลาทำกับข้าวก็ให้กำหนดสติเจ้าค่ะถึงตอนนี้คุณหญิงไม่ค่อยเข้าใจได้ยินสติปัฏฐาน4เป็นครั้งที่2แล้วแต่ยังไม่รู้ว่าคืออะไรกินข้าวแล้วจะต้องไปเรียนถามท่านพระครูสักหน่อยเรื่องอะไรจะต้องมาถามแม่ครูให้เสียชื่อคุณหญิงท่านรัฐมนตรีคนมากจริงนี่ค่ากับข้าววันนึงๆคงตกหลายพันใช่นะคุณหญิงพูดพลางหันไปมองโต๊ะอื่นๆที่คนนุ่งขาวห่มขาวทั้งชายหญิงกำลังนั่งรับประทานกันอยู่เจ้าค่ะแล้วแต่แขกมากแขกน้อยก็เลี้ยงคนทั้งวัดนี่เจ้าค่ะบางวันก็มีถึง500ค่ากับข้าวก็ตก 3,000 บาทเฉลี่ยหัวละ6บาทต่อวันนี่ขนาดวันละ2มื้อนะเจ้าค่ะหลวงพ่อท่านให้ถือศีล8กันทุกคนแล้ววัดเอาเงินที่ไหนมาจ่ายล่ะจ๊ะก็มีคนบริจาคเรื่อยๆเจ้าค่ะแต่ถ้าไม่มีจริงๆหลวงพ่อท่านก็ทำไมจ๊ะคนเป็นคุณหญิงอยากรู้แม่ครัวค้อมตัวลงเอามือป้องปากกระซิบหลวงพ่อท่านก็เชื่อเข้ามาเจ้าค่ะพอมีเงินท่านก็เอาไปใช้เขาตายจริงแล้วพวกที่มาอยู่วัดได้หลายวันทางวัดไม่เก็บเงินเขาหรือไม่เก็บเจ้าค่ะหลวงพ่อท่านไม่ให้เก็บท่านบอกว่าเขามาสร้างความดีเราต้องสนับสนุนเขาแต่ว่าบางคนเขาก็ทำบุญให้วัดบ้างเหมือนกันก็พลอยได้ประสมประเสกันไปว่าก็ว่าเถิดนะคะคุณหญิงคนสมัยนี้จะทำความดีทั้งทีก็ต้องให้จ้างกันแม่ครัวออกเสียงความเป็นความนายตำรวจที่ติดตามรัฐมนตรีแอบสังเกตว่าคณะอุบาสกอุบาสิกาที่มาบำเพ็ญศีลภาวนาต่างพากันรับประทานอย่างสงบเสงี่ยมไม่มีเสียงพูดคุยกันเลยพวกเขาซึ่งคุยกันเสียงดังเมื่อตอนเดินเข้ามาจึงต้องหยุดพูดไปโดยปริยายอีกประการหนึ่งรสชาติของอาหารซึ่งแม้จะมี3อย่างหากก็อร่อยถูกปากไปทุกอย่างทำให้ปากไม่ว่างพอที่จะคุยได้เศษจากอาหารคาวก็เป็นอาหารหวานซึ่งมีเพียงอย่างเดียวคือข้าวเม่าพลารสเลิศที่ว่ารสเลิศเพราะหวานมันเค็มพอดิบพอดีคุณหญิงมีอันต้องเรียกแม่ครัวคนเดิมมาถามอีกว่าป้าจ๊ะข้าวเม่าพร่าอร่อยจังทำยังไงจ๊ะฉันจะได้ไปบอกแม่ครัวที่บ้านให้ทำบ้างแม่ครัวหน้าบานอีกครั้งสาธยายว่าทำไม่ยากหรอกเจ้าค่ะคุณหญิงแต่ถ้าจะให้อร่อยมันต้องอาศัยแท็กติกอะไรจ๊ะแท็กติกคุณหญิงเป็นงงภาษาฝรั่งนะเจ้าค่ะคุณหญิงไม่เคยได้ยินหรือเจ้าค่ะหล่อนออกเสียงฝรั่งไม่ได้ก็เลยเป็นฝรั่งไปไหนๆลองสะกดให้ฟังหน่อยสิมีตัวอะไรบ้างเผื่อฉันจะรู้จักโอ๊ยไม่ได้หรอกเจ้าค่ะดิฉันไม่ได้เรียนหนังสืออย่าว่าแต่ภาษาฝรั่งเลยภาษาไทยก็ไม่กระดิกหูอ้าวแล้วทำไมใช้ภาษาฝรั่งได้ล่ะจ๊ะ อีฉันจำเข้ามาเจ้าค่ะแม่ครัวสารภาพสงสัยคงจะเป็นเทคนิคมั้งป้าคนเป็นรัฐมนตรีท้วงเออใช่เจ้าค่ะนางหันไปพยักเยิดกับรัฐมนตรีแล้วก็หันไปพูดกับคุณหญิงว่ามันต้องอาศัยเทคนิคเจ้าค่ะคุณหญิงเทคนิคอะไรบ้างป้าบอกหน่อยได้ไหมจ๊ะอุ้ยทำไมจะบอกไม่ได้เจ้าคะเทคนิคนั้นแรกก็คือการเลือกข้าวเม่าที่จะนำมาพร่านั้นน่ะต้องเลือกชนิดนิ่มๆวิธีที่จะได้ข้าวเม่านิ่มๆก็ต้องอาศัยเทคนิคอีกเหมือนกันคือข้าวที่จะเอามาคั่วนั้นจะต้องเกี่ยวมาตอนมันสดๆที่เม็ดยังไม่ทันเหลืองแต่ถ้าเขียวเกินไปก็แสดงว่ายังเป็นน้ำนมอยู่ใช้ไม่ได้ต้องให้สีอมเขียวอมเหลืองถึงจะกำลังดีเสร็จแล้วก็เอามานวดให้เหลือแต่เมล็ดแล้วก็คั่วเสร็จก็ใส่ครกตำทั้งอย่างร้อนๆอย่าปล่อยให้เย็นเพราะว่าถ้าข้าวเม่าเย็นจะแข็งต้องตำร้อนๆถึงจะนิ่มเห็นไหมคะว่าเวลาตำก็ต้องใช้เทคนิคพอตำเสร็จก็เอามาฝักอย่างมีเทคนิคคือต้องเก็บกากออกให้หมดแหมเทคนิคแย่จังนะป้านะรัฐมนตรีขัดขึ้นเจ้าค่ะไม่อย่างนั้นไม่อร่อยสิเจ้าค่ะจ้ะแล้วยังไงอีกจ้ะคุณหญิงอยากรู้เมื่อฝักเสร็จก็เอาเกลือมาละลายกับน้ำฝนที่อบด้วยดอกมะลิชิมพอให้เค็มปลาแล่มปลาแล่มอย่าให้เค็มเกินหรือว่าจืดเกินเสร็จแล้วก็เอาน้ำเกลือพรมข้าวเม่าให้ทั่วเวลาพรมต้องใช้เทคนิคนะเจ้าคะคือพรมพอหมาดหมาดถ้าแฉะไปข้าวเม่าจะติดกันเป็นก้อนแต่ถ้าพรมน้อยเกินไปข้าวเม่าก็นิ่มไม่เสมอกันเมื่อพรมน้ำเกลือทั่วแล้วก็หากระมังหรือว่าฝาหม้อมาครอบหมักเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงระหว่างที่รอเอามะพร้าวมาขูดมะพร้าวก็ต้องเลือกที่ไม่แก่ไม่อ่อนเกินไปเวลาขูดก็ต้องใช้กระต่ายขูดไม่ใช่เครื่องเพราะว่าจะทำให้บูดเร็วแล้วก็ไม่ต้องขูดให้ถึงก้นกะลาเดี๋ยวจะดูดำไม่น่ากินเสร็จแล้วก็เอาไปคลุกข้าวเม่าที่หมักไว้คลุกให้ทั่วๆนะเจ้าคะเวลารับประทานก็เอาน้ำตาลโรยหน้าบางคนก็นิยมรับประทานกับกล้วยไข่ไม่มีกล้วยไข่ก็ใช้กล้วยน้ำว้าแทนก็พอได้อ๋อน้ำตาลที่ใช้จะต้องมีเทคนิคนะเจ้าคะคือต้องเลือกชนิดที่เป็นเม็ดเล็กๆถ้าเม็ดใหญ่ต้องนำมาป่นแค่ก่อนเวลาป่นก็ต้องใช้ครกที่สะอาดเพราะหากมีกลิ่นพริกกลิ่นกระเทียมป่นมันก็จะเสียความอร่อยเจ้าคะสาธยายจบก็หอบฮักๆเพราะเสียงที่ใช้ดังเกินพิกัดไปหน่อยขอบใจจ้าป้าที่ได้ความรู้อีกแยะเลยพูดพลางยกแก้วน้ำขึ้นดื่มเพิ่งสังเกตว่าแม้แต่น้ำยังอร่อยจึงออกปากชมว่าน้ำนี่ดื่มแล้วชื่นใจจังน้ำฝนหรือเปล่าจ้าป้าเจ้าค่ะหลวงพ่อท่านให้รองไว้ในแท้งการรองน้ำฝนก็ต้องใช้เทคนิคนะเจ้าค่ะคนเทคนิคมากอธิบายเห็นคนฟังไม่ชัดจึงพูดต่อไปว่าคือตกหนแรกหนสองอย่าเพิ่งใจรองเพราะว่าฝุ่นละอองยังไม่หมดต้องหนสามหนสี่ถึงจะใช้ได้ดังนั้นนอกจากจะอิ่มท้องแล้วคุณหญิงยังได้เทคนิคการทำข้าวเม่าพร่าเป็นของแถมอีกด้วยอารมณ์เธอจึงดีขึ้นเรื่อยๆและไม่ขัดข้องที่สามีจะกลับไปคุยกับท่านพระครูอีกเธอจึงเริ่มสนใจท่านพระครูมีอะไรๆพิเศษไปกว่าพระที่เคยรู้จักรับประทานอาหารกันเป็นที่อิ่มน้ำสำราญแล้วรัฐมนตรีก็นำคณะของตนกลับมายังกุฏิเจ้าอาวาสอีกครั้งท่านพระครูรู้ว่าวันนี้จะต้องเล่าเรื่องคุณนายลำไยจึงจะให้ลูกศิษย์วัดไปตามพระบุเฮียวมาฟังด้วยพระคุณเจ้าไม่รู้สึกหิวหรือครับนายตำรวจถามเพราะตัวเขาแม้จะรับประทานวันละสามมื้อก็ยังต้องหาอะไรรองท้องแทบทุกครั้งก่อนเข้านอนไม่หิวอาตมากินแล้วสมัยเดินธุดงค์ไปป่าดงพญาเย็นเคยอด7วัน7คืนติดกันยังอยู่ได้ท่านพระครูตอบ พระคุณเจ้าคะอีฉันสงสัยจังเลยค่ะว่าพระคุณเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าคนคนนี้คิดอะไรหรือมีความเป็นมาอย่างไรคุณหญิงถามขึ้นอาตมาก็ใช้เห็นหนอน่ะสิคุณหญิงสนใจไหมล่ะสนใจค่ะทำยังไงคะไม่ยากหรอกคุณหญิงวิธีง่ายๆใครๆก็ทำได้แต่ต้องทำจริงๆทำไม่จริงก็ไม่ได้วิธีที่ว่าก็ต้องคือให้เจริญสติปัฏฐาน4พอสติดีถึงขั้นเห็นหนอก็เกิดเองอย่าลืมว่าเห็นหนอเนี่ยมีค่ามหาศาลทีเดียวใช้ดูกฎแห่งกรรมได้ชัดแจ๋วเลยที่ฉันขอเรียนวิชาที่ว่านี้ได้ไหมเจ้าคะหรือว่าผู้หญิงเรียนไม่ได้ทำไมจะไม่ได้ผู้หญิงผู้ชายเรียนได้ทั้งนั้นขอให้มีจิตกับกายก็แล้วกันถ้าคุณหญิงอยากเรียนต้องมาเข้าชั้นเรียนที่วัดนี้อย่างน้อย7 วันแล้วกลับไปฝึกต่อที่บ้านจนกว่าจะได้อาตมาจะเล่าเรื่องคนที่ได้เห็นหนอให้ฟังอยากฟังไหมล่ะอยากฟังครับอยากฟังค่ะทุกคนตอบขึ้นพร้อมกันเอาล่ะอยากฟังก็จะเล่าให้ฟังคุณนายลำไยเป็นเมียครูวงบ้านอยู่อ่างทองครูวงเป็นครูประชาบาลจังหวัดอ่างทองสอนวิชาศีลธรรมแต่กินเหล้าเมาทุกวันนอกจากกินเหล้าแล้วยังเจ้าชู้อีกด้วยส่วนคุณนายลำไยก็ปากจัดด่าไฟแลบเลยแกอ่านหนังสือไม่ออกเพราะว่าไม่เคยเรียนวันหนึ่งแกมาหาอาตมามาฟ้องเรื่องผัวเจ้าชู้อาตมากับครูวงรู้จักกันดีแกมาวัดนี้บ่อยๆพอคุณนายลำไยมาฟ้องอาตมาก็เลยบอกแกว่าถ้าอยากให้ผัวเลิกเจ้าชู้ก็ต้องมาเข้ากรรมฐานที่วัด7 วันคุณนายลำไยก็มาอาตมาก็สอนให้แกเจริญสติปัฏฐาน4ปรากฏว่าแกทำไม่ได้เลยเดินจงกรมไม่ได้ขวาย่างเป็นซ้ายย่างซ้ายย่างเป็นขวาย่างเพราะแกไม่รู้กระทั่งว่าข้างไหนเท้าซ้ายข้างไหนเท้าขวาอาตมาก็ลองให้นั่งสมาธิด้วยการกำหนดว่าพองหนอยุบหนอแกก็ว่าทำได้สบายมากแล้วแกก็นั่งขัดสมาธิปากก็ว่าพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอว่าเสียงดังเชียวแต่พออาตมาถามว่าพองท้องเป็นยังไงยุบท้องเป็นยังไงแกก็ไม่รู้เรื่องอาตมากอดจนปัญญาจึงถามแกว่าท่องพุทธคุณได้ไหมแกก็บอกว่าไม่ได้อีกเลยบอกแกกลับบ้านวันรุ่งขึ้นให้มาใหม่เอาลูกมาด้วยคนหนึ่งแกก็กลับไปรุ่งขึ้นก็มากับลูกชายคนหนึ่งเป็นหนุ่มแล้วอาตมาก็ให้ลูกแกจดบทสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและพาหุงมหากาแล้วบอกไปสอนให้แม่ท่องท่องได้แล้วให้มาหาลูกแกก็ไปสอนแม่ท่องวันลา2 ตัววันละตัว2 ตัวหายไปเดือนหนึ่งแกก็กลับมาท่องให้อาตมาฟังได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่วอาตมาก็บอกว่าดีแล้วทีนี้เวลาไหว้พระสวดมนต์ให้ท่องพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและพาหุงมหากา1 จบแล้วก็ท่องพุทธคุณอย่างเดียวเท่าอายุบวก1แกอายุ52 ปีให้ท่องวันละ53แรกแกใช้นับเม็ดมะขามเวลาท่องพอสติดีขึ้นก็จำได้ไม่ต้องนับเม็ดมะขามพอดีขึ้นอีกแกก็บอกว่าแกท่องได้วันละ108 จบโดยไม่ต้องนับเม็ดมะขามเพราะสติมันบอกเองรู้เองเหมือนกับที่เราตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้จับเวลาตอนนั่งสมาธิพอสติดีรู้เองไม่ต้องใช้นาฬิกาเมื่อสติดีขึ้นแกก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยอัตโนมัติคือแกมีอาชีพเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวส่งขายโรงฆ่าสัตว์แกก็เลิกเพราะสติมันบอกว่าเป็นมิจฉาอาชีวะที่เคยด่าเป็นไฟแลบก็เลิกต่อมาแกก็เดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นโดยไม่ต้องมีใครบอกใครสอนมันเป็นเองโดยอัตโนมัติเพราะสติดีถึงขั้นแกเดินจงกรมวันละ2 ชั่วโมงนั่งสมาธิวันละ2 ชั่วโมงทำอย่างนี้เป็นประจำทุกวันอย่าลืมพอสติดีสักอย่างอะไรๆก็ดีไปหมด ท่านพระครูเน้นแล้วก็เล่าต่อไปว่าวันหนึ่งครูวงผัวแกโกหกว่าจะไปเก็บค่าเช่านาที่ไชนาทแต่ที่แท้ไปหาเมียน้อยซึ่งเป็นแม่ม่ายอยู่ที่ปากน้ำโพหายไป4 วันขากลับให้เงินแม่ม่ายไว้300คุณนายลำไยแกอยากจะรู้ว่าผัวไปไหนแกก็ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธิอย่างลา2 ชั่วโมง
Thank you.